Ranní slovo o biblických textech v křesťanské liturgii. Napodobujte tedy Boha jako milované děti a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a vydal sebe samého za nás jako dar a oběť Bohu v příjemnou vůni. Smilstvo a každá nečistota nebo lakota ať nejsou mezi vámi ani zmiňovány, jak se sluší na svaté. Ani hanebnost, hloupé řeči nebo laškování, což se nesluší, nýbrž raději vzdávejte díky. Neboť toto vězte a znejte, že žádný smilník, ani nečistý, ani lakomec, to jest modloslužebník, nemá dědictví v království Kristově a Božím. Ať vás nikdo nesvádí prázdnými slovy, neboť pro tyto věci přichází Boží hněv na syny neposlušnosti. Nemějte tedy s nimi nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale nyní jste světlem v Pánu. Žijte jako děti světla. Ovoce světla je ve veškeré dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Zkoumejte, co se líbí Pánu, a nemějte žádnou účast na neplodných skutcích tmy. Spíše je usvědčujte. Neboť o tom, co se v skrytu u nich děje, je hanba i mluvit. Ale všechno, co je světlem usvědčováno, je zjevováno, neboť všechno, co je zjevováno, je světlo. Proto praví, probuď se ty, kdo spíš, a vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus. Dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete. Nežijte jako nemoudří, ale jako moudří. Vykupujte čas, protože dny jsou zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je Pánova vůle. A neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale naplňujte se duchem. Mluvte k sobě ve chvalospěvech, v oslavných zpěvech a duchovních písních, svým srdcem zpívejte a hrajte Pánu a vždycky za všechno děkujte ve jménu našeho Pána, Ježíše Krista, Bohu a Otci.
Dbejte pečlivě na to, jak žijete. To je hlavní výzva dnešního textu, o kterém si budu povídat s Milošem Reichertem. Přeji vám, vážení posluchači, dobrý poslech. V listu Efeským se dočítáme mnoho důležitých informací týkajících se vztahu Boha a člověka. Ovšem v poslední části listu, z níž je vybrán náš úryvek, je důraz položen na jednání lidské. Proč je, Miloši, tak důležité, jak křesťané žijí?
Je to důležité jednoduše proto, že křesťanství není na prvním místě teorie o Bohu, ale životní styl. Říká jiný apoštol, že je mrtvá víra, která je bez skutku. Tedy mrtvá a vlastně zbytečná je víra bez důsledků, které by byly patrné v našem každodenním všedním životě. A proto ty apoštolské výzvy.
Celá perikopa začíná výzvou: napodobujte Boha jako milované děti. Ale je to vůbec možné?
Ovšem, že je to dobře možné, protože pro křesťany je zjevením až stělesněním neviditelného Boha Ježíš. No a toho lze napodobovat, to jest jednat podobně jako on. Myslím ale, že kdybychom se mohli apoštola zeptat, jestli by nebyla vhodnější formulace napodobujte Ježíše, než formulace napodobujte Boha, takže by nám nakonec dal za pravdu. Tam je doslova napsáno, staňte se napodobiteli Boha. V řeckém originále tam je slovo mimetai, a to je slovo příbuzné se slovem nám známým, totiž pantomima a mim. Tedy samo to slovo svádí k výkladu buďte herci, kteří svými gesty, co si napodobují, imitují, ale je to jenom hra. Ale celá souvislost novozákonního písemnictví nás vybízí k jinému překladu a jinému výkladu, totiž na nic si nehrajte. Ani na Krista Spasitele si nehrajte, ale následujte Krista. Jeho učení, jeho příklad, dávejte podobu tomu, jak rozumíte Kristovu poselství, a každý, ať to činí svým životem, svými činy, svými slovy i city. Jinak řečeno, buďte takovým obrazem Božím, spodobněním Boha, jako byl spodobněním Boha Ježíš Kristus. Samozřejmě nikdy se vám to nepovede tak dokonale jako Ježíši, ale může se vám to povést tak nějak podobně. Buďte mu podobní.
Instrukce obsažená v první části perikopie je postavená na kontrastu života v lásce, inspirovaného Kristovou obětí za nás, a smilstvem, nečistotou a lakotou. Proč jsou tyto věci postaveny takto proti sobě?
To hlavní, co jsme slyšeli v této pasáži, je Kristova láska. A tu my máme spodobňovat. Ta Kristova láska, to je ta slavná řecky agape. To je láska, která nehledá svou rozkoš, svůj požitek a svůj užitek, nehledá vlastní dobro, ale dobro toho druhého. Dobro a spásu těch druhých. Tedy dávám ne proto, abych dostal, ale abych obdařil. To je láska Kristova. My nevíme přesně, co si představit pod tím slovem porneia, tak to stojí v řeckém originále. Často se to slovo v novozákonním písemnictví vyskytuje, ale určitě je to termín, který označuje nějaký způsob sexuálního konání, nějakou praktiku nebo přímo praxi. A také to slovo nečistota odkazuje na nějakou eroticko-sexuální oblast. A teď je velmi pozoruhodné, že do té nesvaté trojice neřestí, ohavností, je zahrnuta i lakota, či hamižnost, tedy neřest majetková. A možná se nám tady naznačuje, tohle všechno má jednoho společného jmenovatele. Sebelásku, takovou tu sebelásku, která jenom sebe uspokojuje, sebe zbohacuje a nikomu nic nedává. Jenom bere, užívá, až i zneužívá a vykořisťuje.
Pisatel zde odsuzuje i prázdné řeči a laškování. Není to trochu moc pruderní?
No, my to tak překládáme, třeba jako laškování, ale co měl přesně apoštol na mysli, opět nevíme. My najdeme ve slovnících pro tohleto slovo ekvivalent žertovnost, tedy to by bylo spíš takové hraní se slovy, než nějaké pohrávání si s někým, ale jisté je jedno, že i oblast řeči, mluvení, prostě naše zacházení se slovy, i to má být součást našeho spodobňování Boha. Slova totiž nejsou jenom slova, někdy jsou i velmi významným činem, to přeci víme všichni, že jedním slovem můžeme někdy hodně zkazit, ale také, to už jde ovšem pracněji, slovem také můžeme něco dobrého a krásného utvořit. Prostě i slovo je čin. Takže ten překlad hloupé řeči, ten je, myslím, docela dobrý. Pod tím si lecos vybavuji. I to, co jsem sám leckdy v životě z úst vypustil a dodnes toho lituji, ale nedovedu si představit, že by nám apoštol zapovídal humor, tedy žertování v tom smyslu, že si vyprávíme vtipy a anekdoty a tak. Já myslím, že on nás hlavně vybízí, abychom i ten svůj humor, i to žertování očistili, protože i tady v této oblasti je možné nějak něco ušpinit, zapatlat a druhému člověku ublížit.
Ještě jsou zde ta prázdná slova, kterými nemáme být sváděni.
Už tím, že se tu připomíná schopnost lidské řeči někoho svést, tak si smíme za těmi prázdnými slovy představit nějaké vábení a lákání nebo něco, co vůbec nás vede k nějaké prázdnotě, posléze ke zklamání a deziluzi. Já si pod těmi prázdnými slovy představuji něco jako reklamní slogan nebo předvolební agitaci politických stran.
Miloši, ve druhé části Perikopy používá autor epištoly metaforu světla a tmy. To používá i Ježíš a používá ji i několik starozákonních proroků, třeba Izajáš. Můžeš ji nějak vysvětlit?
Tady ani není co vysvětlovat, je to metafora prastará, obecně užívaná, každému srozumitelná, prostě když je tma, tak nevíme, kam jdeme, kde jsme, kde číhá nějaká jáma, kde za nějakým stromem zase nějaké nebezpečí na nás vybafne a tmy se bojíme, zvláště pokud jsme děti. No a světlo to je opak tmy. A sluneční svit, ten je také spojen se životem vůbec, když je slunce málo, tak skoro nic neroste, zatímco plnost světla znamená, že všechno kvete a zraje a zelená se. A proto Bůh sám je světlo. I tuhle tu formulaci nacházíme v Bibli a tmy v něm ni žádné není. Tak to věřící lidé vždycky vnímali.
Zde jsou ale ještě skutky světla a neplodné skutky tmy.
No tak ty skutky světla, to je všechno, co konáme a daří se nám, aby to naše konání bylo napojené na to světlé, zářné boží působení ve světě, na boží lásku. A všechno, co Boha nějak spodobňuje, tedy všechny skutky lásky, pomoci, vstřícnosti, vzájemnosti, také pravdivosti a spravedlnosti, no tak to jsou skutky světla, zatímco skutky tmy, to jsou ty, které vycházejí z naší sebezahleděnosti, pýchy, sebestřednosti, z těch temných koutů našeho nitra.
V pořadu Ranní slovo přemýšlíme nad perikopou z 5. kapitoly epištoly Efeským. Naším hostem je Miloš Rejchrt. Miloši, v tom našem textu je okřídlená věta: probuď se ty, kdo spíš, a vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus. Ta slova se dají chápat různě. Co znamenají zde?
Vypadá to, že apoštol tady někoho cituje, ale nevíme koho, ale to nevadí. Je jasné, že je tu naléhavá výzva k probuzení. K probuzení ne ze spánku, spánek jako takový zasluhuje třeba naopak ochrany, ale z toho mátožného stavu, míněn stav duchovní, kdy člověk jen tak vegetuje. Sice nehřeší, kdo spí nehřeší, ale také nic kloudného, pozitivního nevykoná. No a tento vegetativní duchovní stav je připodobněn smrti. A to je moc zajímavé, co tady slyšíme. Připomíná se nám, že smrt není jenom to, co nastává po té, co lékaři vyřknou to slovo exitus. Nýbrž mrtvost, smrt, odumření, to je i součást našeho života. Ta smrt působí už v životě. Každá skutečná špatnost, to už je takový pozdrav smrti. Nejenom smrtelná nemoc, ale všechno, co je zlé, co je neperspektivní, co jednou bude tím božím soudem odsouzeno, no to už je znamení smrti. No a kde žijeme jenom sami sobě, sami pro sebe, tak tam už jsme takový zaživa mrtví. No a Kristus ten probouzí a umožňuje také tím svým světlem kráčet někam dopředu, rozeznat, kde je nějaká jáma, do které bychom mohli upadnout, prostě orientovat se. No ale také září nejen nám na cestu, ale září tak nějak slavnostně a už teď nám umožňuje podíl na té své zářné slávě. I když člověk žije život, který se neblíští nějakým bohatstvím a není nějak nasvícen jako ty celebrity, tak stejně věřící člověk si už teď v tomto životě užívá i slávy a záře.
Podle autora epištoly už tenkrát byly dny zlé. Stejný pocit má možná mnoho lidí i dnes. Proč je tedy tak důležité ve dnech zlých, jak člověk žije?
No, zvláště ve dnech zlých potřebujeme ujištění, že my nejsme jenom takové lístky ve větru doby, že nás nežene tam či onam duch doby, nejsme otroky trendů a nepodléháme módám, prostě nepodléháme náladám doby a střežíme si svou vnitřní svobodu a tu si nechceme nechat vzít. A navíc věříme, že tomu světlému, tomu, co je kristovské, no tak tomu patří budoucnost, prostě ty temné, ty zlé dny jednou pominou.
Autor vybízí k moudrému životu a také k vykupování času. Jak se to dělá?
Zdá se mi, že největší životní moudrost, a to platí prostě obecně, nejen pro lidi věřící, nevěřící, je dokázat rozlišit podstatné od vedlejšího, důležité od malicherného. To nás učil Jan Amos Komenský, nevím, jestli jsme mu jako národ tedy zůstali v tomhletom věrni, asi moc ne. Zkrátka, základní životní moudrost je nevyplýtvat síly, ale i takové ty vnitřní, ty svoje emoce na věci, které za to nestojí, které jsou pomíjivé a které skončí dřív, než se nad nimi dosyta napláčeme.
No takže to je vlastně i to vykupování času.
Určitě to je to vykupování času, protože čas ten tady není proto, abychom ho nestíhali, to je takový náš problém, my pořád něco nestíháme, ale abychom v tom čase něco kloudného vykonali. Řečeno zcela nezbožně, prostě čas je tady proto, abychom v něm žili smysluplný život.
Autor chce, abychom byli naplňováni duchem, to bych si samozřejmě přál i já. Co proto mám udělat?
No já bych se opět apoštola zeptal, kdyby tady s námi seděl, jestli by nebylo lepší užívat formulací, které se jinde objevují v těch epištolách apoštolských. Totiž vycházet z toho, že ten duch je ne někde nad námi a musí se do nás vlít, ale že ten duch je v nás, je vložen a že důležitější, než nějak vyhlížet ta nebesa otevřená, odkud by ten duch do nás uhodil, je tiše naslouchat tomu, co je v nás. Co je v nás vloženo, ani nevíme odkud, nevíme jak, ale je to tam. To je ten duch boží, který tiše, velice tiše k nám promlouvá a proto my také musíme mít ochotu se stišit, vypnout takové ty hluky světa a jiné zvuky našeho nitra a zkusit naslouchat tomu, co se tam uvnitř nás děje. Můj takový oblíbený teolog Jan Calvin také rád hovořil o vnitřním svědectví Ducha Svatého. To je takové to nenápadné, co se v nás děje, ale je to to nejlepší, co v nás je. Takže to poslouchejme.
Poslední pokyn Perikopy by ti mohl být jako autoru mnoha duchovních písní blízký. Zde se říká, mluvte k sobě ve chvalospěvech, v oslavných zpěvech a v duchovních písních. Svým srdcem zpívejte a hrajte Pánu a vždycky za všechno děkujte ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, Bohu a Otci. Tak, Miloši, dařilo se ti naplňovat tato slova?
Mně se, myslím, dařilo zjišťovat, že skutečně dokud se zpívá, tak se ještě neumřelo a kde se v církvi zpívá, tak tam to žije a řekl bych, poznávací znamení každého hnutí je, jestli se zpívá. Když vzpomínám, jak v roce 88 na Vítězného února na Staroměstském náměstí soudruzi si i tu Internacionálu už nechali jenom hrát. A už ani nemarkírovali, že by ji zpívali, prostě oni už nespívali a to znamenalo, brzy bude po nich. Já prožívám naštěstí v církvi stále ještě živý zpěv, rád se do něj vkládám a celý život jsem to dělal a skutečně mohu každému doporučit zpěv jako terapii proti všelijakým smutkům a pocitům ublíženosti a křivd, když si můžeme zaspívat nebo možná i slyšet nějaký dobrý zpěv. Pro mě vrchol toho dobrého zpěvu je afroamerický gospel a když ti afroameričtí křesťané zaspívají nějakou píseň o slávě Božího království, tak já ji úplně vidím a mně se už pak žádná bolest a nesnáz a křivda nezmocní.